ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተቋም ትማሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ዕለት 1 ሚያዝያ 1963 ዓመተ ምህረት ዝደረስዋ ፓቸም ኢንተሪስ ሰላም ኣብ ምድሪ ዘርእስቲ ዓዋዲት መልእኽቲ ዘማእከለ መበል 18 መልእኽቲ ጉባኤ ከም ዘበገሰን ክንከር ብዛዕባ እዚ ዕለት 1 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ዝተቃለል መልእኽቲ ጉባኤ መሰረት እዋናዊ እማረ ሰላም ኣብ ምድሪ እተሰሚየት ዓዋሊት መልእኽትን ሸቶ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ መልእኽቲ ጉባኤ ኣብ ዝብል ሕቶ ናይቲ ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተቋም ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ማርያ ኤን ግለንዶን ምስ ራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ መሕትት እንክምልሳ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበልዎ ሰላም ውዱዕ ዕላማ ዘይኮነስ በብዕለት ዝህነፅን ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ዝማርኽን ክቡር ዋጋ እዩ ኢለን እዚ ጉባኤ ካብ ዓውደ ቁጠባ ዝተዋፅኡ ዘሳትፍ ምዃኑን ንኣብነት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ማእከላይ ባንክ ቤት ሊቀመንበር ማሪዮ ድራጊ ካብ ተሳተፍቲ ሓደ ምዃኖም ጠቒሰን ኣብ መዳይ ቁጠባን ኤኮኖሚን ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ዓሚቕ ዝርርብ ዝግበረሉ ከም ዝኾነን እቲ ጉባኤ ናይ ተስፋ ምልክት ዘቃልሑ ሓደስቲ ሓሳባት ዘቕርብ ክኸውን ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ እቲ ስርዓት ምርግጋእ ዝኾነ ሰላም ኣብ ምንዳይን ምርግጋፅን ተራ ሃይማኖት እንታይ ምዃኑ ዘነፅር ጉባኤ እዩ ኢለን ቅድሚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ካብቲ ዝነበረሉ እዋን ሎሚ ብዝበለፀ ክንርድኦ እንኽእል ሓሳባት ኣቕሪቦም እዮም ኩሉ ብፍላይ ድማ ሰብ ፅቡቅ ድላይ ኣብ ህንፀት ሰላም ሓላፍነት ከም ዘለዎን ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ተራ ዓለማውያን ምእመናን ዘነፅር ኮይኑ ቤተ ክርስትያን ሓባሪት ፖለቲካን ፍሉይ መርሃ ግብሪ ፖለቲካ እተቐርብ ከም ዘይኮነትን በንጻሩ ኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገርን ሕብረተሰብን ክንበሩን ክኽበሩን ዘለዎም ምስ ሰብኣውነት ምዃን ዝተኣሳሰረ መሰረታዊ ሓሳባትን መምርሕታትን እያ እተቐርብ ስለዚ እታ ሰላም ኣብ ምድሪ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቲ ንናይ ዓለም ሓቆፍ ጉዳይ ርክባት ሓድሽ ስነ ካቶሊካዊ ኣሰር ዘለዎ ክልሲ ሓሳብ ወይ ድማ ሓድሽ ዓለም ሓቆፍ ግብረ ገብ ዘቕርብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንኩሉን ንሰብ ፅቡቅ ድላይን ንመላ ህዝቢ ዓለም ኣብ ገዛ ርእሱን ባህሉን ውሽጢ ሰላም ንክሃንፅ ዝድርኽዎ ሃብትታት ሓሰስ ክብል ዘተባብዕን ዘተሓሳስብን መልእኽቲ ዘማእከለት እያ እማረ ካቶሊካዊ ስነ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምድግጋፍን ምክብባርን ምቅብባልን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ዘተሓሳስብ እውን እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ናይዞም ክቡራት ዋጋታት ሓሳብ ክንፀባረቕ ኣለዎ ብዛዕባ መሕደራ ዓለማውነት ምትእስሳር ክንዛረብ እንተደኣ ኮይንና እዞም ክቡራት ዋጋታት ክንዝንግዖም የብልናን ካብ ላዕለዋይ ክሳብ እታሕተዋይ ሓላፍነት እዚ ክኣምን ከም ዘለዎ ዝዕድም እዩ እዚ ጳጳሳዊ ተቋም በብዓመቱ ኣብ እንነብረሉ እዋን ዝቀላቀሉ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ብጥንቃቐ ብምምርማር ንዘካይዶ መልእኽቲ ጉባኤ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ የቕርቦ ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመርኪዙ ዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት እዩ ዝዘተ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝገሃሰሉን ብእትስዕቦ ሃይማኖት ምክንያት ኣደዳ ፀቕጥን ስደትን መከራን እትኾነሉ ኩነት ኣብ እንነብረሉ ዓለም ዝረኣይ እዩ ምእንቲ እዚ ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተቋም ኩሉ ኩነታት ዓለምን ሕብረተሰብን መርሚሩ ኩላውነት ርእየት ዘለዎ ሓሳብ ንምቕራብ ዓሚቱ በብዓመቱ ዘካይዶ መልእኽቲ ጉባኤ እዩ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን